24. osa.
Hernel on küll hea suur juurekava, aga tema varres on nii nõrk, et see kuidagi ise püsti ei seisa ja paratamatult peab lamanduma. Siin on loodus talle ühe võime juurde andnud, mida kõrsviljadel ei ole. Hernes on vään kasv. Ta haarab oma köit raagudega naabrist kinni ja kasvab selle tugevust kasutades ka ise päikese poole, ilma et tal pruugiks lamanduda. Kuigi Hernes end odra arvel tublisti laiutab, tuleb siin üks lisategur arvesse, milles ta odrale võib kasulik olla nimelt. Siginevad ja arenevad liblikõieliste taimede juurte ümber pisikesed mügarbakterid, kellel on omadus õhulämmastiku, mis muidu on taimedele kättesaamatu, neile vastuvõetavaks lämmastikhappeks muuta. Kui nüüd Hernes ajab oma juured odra juurte hulka, ettemalt toidulaualt matti võtta, muutub osa sellest bakterite tööst mullaniiskuses lahustunult ka odra juurtele kättesaadavaks ja mõjub nagu väetis. Nii saab ka oder kasvujõudu juurde. Ja kui hernest on vähem, siis ei suuda ta otraga päikesekiirte eest täiesti kaitsta. Pealegi ulatub kõrsvili ikka kõrgemale kui väänkasvuline hernes, kes kasvuks odra tuge kasutab. Nõnda jätkub ka päikest mõlemale. Hernelehed on loopsakad ja varjavad mullapinda rohkem kui oder seda teha suudab. Nõnda väheneb niiskuse aurumine mullapinnast ja taimedel jätkub vett kauemaks ajaks. Aga kus taimed on juba varakult jõulised, seal ei suuda ka putukad neile nii palju kahju teha ja herneusse sigineb tunduvalt vähem. Nii saab siis sega viljast ikkagi rohkem saaki, kui neid viljasid eraldi kasvatades. Heade sorteerimismasinatega on ju kerge asi otri hernestest lahutada. Juliuse pika jutu peale valitseb tüki aega päris täielik vaikus. Ta ise nuuskab nüüd nina ja torgib ajaviiteks saapa ninaga mulda. Siis sina, poeg, arvad, et tulevikuks peakski seda minu meetodit iga vilja juures kasutama, naerab vana toots, kes poja juttu tähelepanelikult kuulas. No jah, ainult see teeb veidi raskusi, et iga viljaliigi juures ei ole see võimalik, kuigi mõnede segaviljade tulemused on seniste katsete järgi olnud üsna head. Ka ei ole mõnesid viljaliike võimalik ühegi sorteerimismasinaga eraldada, vastab poeg. Aga kas viljad ka õitsemise läbi ei muutu mõneks segaviljaks, mis pole enam ei rukisega nisu, vaid midagi vahepealset, küsib naerdes üks töömeestest, kes on ülesoo aias külameeste jutuajamist juhtunud pealt kuulama. Seda ei pruugi karta, naerab Julius vastu. Loodus on juba ise kõik korraldanud nõnda, et ühe taimeliigi õied olm kõrreliste õitse ajal teist kõrreliste liiki ei sigita ja niivisi mingeid värdjaid tulla ei saa. Mäletan, et kui ma Jõgeval kursustel olin, katsetati sealkord üht erilist Venemaalt sisse toodud uudisasja 10 peaga nisu. See iseäralik nisusort oli Lõuna Venemaal aretatud ühe suvinisusordi ja mingi hein kõrrelise ristamise teel ja pidi siis plaani järgi andma kohutavalt suure saagi, et olgu aga aidad ja võtku vastu. Ja hargnes see nisu siis peades tõepoolest ja moodustaski midagi 10-pealist, aga tema saak ei suutnud meie hariliku suvinisu saagiga suugi võistelda. Kuigi ta kandis igal kõrrel 10-harulist peadega, igas peas oli keskmiselt ainult 4-5 tera ja needki palju kõhnemad kui samasugused maal kasvanud meie diamantnisu terad. Kuigi see kandis kõrre otsas, vaid üht ainust pead olid selle terad suuremad ja neid loeti iga peases oma 5-60. Ka nõudis see 10-pealine väga hästi haritud põldu ja see tuli nii hõredalt külvata, et tal ruumi oleks kasvada. Kokkuvõttes andis meie oma diamant hea maa ja väetamise juures hoopis suurema saagi. Sellepärast see 10-pealine meie juures ka mingit poolehoidu ei leidnud. Lõpuks kippus ta veel muutuma tagasi endiseks mitte hargnevaks, oraseina taoliseks taimeks, nii et ta pea sisaldas tihti peale ainult 10 kõhna terra. Venema lehed kirjutasid siis, et see nisu sort olla võetud uue aretamise alla. Jaha, noho, küllab nad aretavadki temast tulevikus jälle uue sordi välja, sest seal tehakse ju harilikult plaan ette, mille järgi ka taimed peavad kasvama, aga noho, see on siis juba tuleviku asi. Meie elame olevikus ja saame oma nisustki head saaki, kui aga maid korralikult harida ja rammutada suudame. Kaua veel kõnelevad mehed viljasortidest ja nende kasvatamisest. Naised neist juttudest harilikult osa ei võta. Senikaua, kui poeg õues naabrimaistele taimekasvatuskunsti õpetab, silmitseb üle see perenaine tagakambris paperite pakikest, mis saare juuri talle üle andis, öeldes, et see on surnud Arno pärandus tema jaoks. Teele võttis siis pakikese vastu ja tahab nüüd teada, mida see õieti sisaldab. Kõigepealt silmitseta pealkirja ja aadressi. Raja teele, sõnab ta siis tasakesi enda ette. Ta seab prillid ninale, paneb pakikese lauale ja asub lugema Arno kirja. Pikkamisi rändab ta pilk ühelt realt teisele ja ta sõrmed värisevad seda paperilehte hoides. Lõpuks, kui ta kirja on ühe korra läbi lugenud, algab ta sellega uuesti, algusest peale, ja loeb veel teistki korda. Siis alles paneb ta selle käest lauale ning vaatleb vanu toltunud kirjakesi, milliseid too kord Virve Tartust Arnole on saatnud. Lugenud neilt pooltuhkunud tindiga kirjutatud tundeavaldusi ja nooruse unistusi, paneb ta nad üks haaval käest. No, oli ikka üks lirva küll, seda peab ütlema, sõnab ta siis endamisi. Kirjutas Arnole nii südant sulatavaid ja võrgutavaid kirju. Ise mõttes aga seal juures, kuidas ennast jälle mõnele teisele mehele saaks kaela mässida. Teele puhastab põllenurgaga pilliklaase ja silmitseb siis tähelepanelikult Saare Arno päeva pilte, mis on üles võetud seal kaugel mägikülakeses, kus Arno oli üle veerand 100 aasta kooliõpetaja ametit pidanud ja kus ta oma Anneliiga oli õnnelik olnud. Paljudel grupipiltidel on Arno ühes koos oma noorte õpilastega ühes võetud. Ja küllap need pildid on vanakesele olnud heaks mälestuseks, sest ta on need kõike hästi hoidnud ning iga pildi taga küll ei ole isegi kuupäeva märkinud, millal ülesvõte tehtud ja keda ta kujutab. Üksteise järel võtab teele pakist neid ülesvõtteid, silmitseb iga üht tükikese aega ja asetab nad siis lauale teiste paperite juurde. Kaua vaatate pilte ja peab mitugi korda põllenurgaga prilli klaasi puhastama, mis ikka uduseks kipub minema enne, kui ta kogu pildipaki jällegi siit paperisse mässib ja kinni köidab. Nüüd lehitseb ta juba lugu kõnevast palmist. Teile sirvib lehekesi teist tihedaid ridasid, mille tint ja paber üsna kollakaks on tambunud. Neid oli ta kord küll juba saarelgi sorinud, aga nende sisust ei oska ta nagu ikka hästi aru saada. Miks on küll Arno kõik need kirjad ja paperid just temale saatnud? Kulub ju hulga aega, et need kõiki põhjalikult läbi uurida. Täna teile seda ei suuda ja pakib kõikile kinni tagasi. Jah, ohkab ta siis. Palmise on küll ära kõdunenud ja kokku varisenud, aga mälestused temast kestavad küll seni kaua, kuni mina elan. Või isegi veel kauem, kui ma need lehekesed tema soovi kohaselt alal hoian. Jah, nii ma ka teen. Teele küdab Saare Arno päranduse kokku ja otsib silmadega kohta, kuhu seda paigale panna. Lõpuks peatub ta pilk kummuti sahtlil. Ja nõnda saavad need vanad paperid endale uue puhkepaiga. Ainult selle pisikse vahega, et see asub endise saare tagakambri asemel nüüd üles oo tagatoas. Siis surub teele oma kortsulise näo vastu aknaruutu ja vahib tükk aega aknast välja ilma, et ta seal midagi näeks või kuuleks. Temagi mõtted viibivad sel hetkel kaugel noorusmaal ja sageli pühib ta põllenurgaga silmist mõne pisara, mis sinna kadunu peale mõteldes nagu vägisi on siginenud. 22. Jaani laupäeva õhtu on käes. Vanade kommete kohaselt tehakse Paunvere ümbruskonnas paljudes taludes Jaani tuld, olgugi et neid Jaani nimelisi leidub seal kandis üsna vähe. Selle eest aga leidub igas talus noori tüdrukuid poisse, kes sellest ütlemata suurt lõbu ja rõõmu tunnevad, kui tuleb ütt kõrgel lati otsas põledes ja sädemeid peldudes kaugele ära paistab. Ega igas talus tehtudki Jaani tuld nii, et see poleks südaööni või hommikuni, aitas kui see vähekski ajaks oma valgustes ära näitas, siis juba võidi teiste tüdrukute poiste ees uhkeldada, et jaa, meil oli ikka ka, Jaani tuli. Õhtu hämaruse saabudes võib mõni kõrge kuuse latva roninud karjapois lugeda Paunvere ligemas ümbruses oma paar kümmend tuld põlemas. Kui aga Raja Jaan südaööl oma vahiposti külastab, ei näe ta küll kümmetki tuldena. Tähendab, et suurem jagu neist on oma kohuse täitnud ja lõpuni ära põlenud. No Jaan, kas veel palju tulesid näha on, küsib Aili, kui pois kase otsast alla ronib. Õhtul võis neid küll tervelt sada olla ja jõud teist ära lugedagi, aga no nüüd palju üle 30 ei ole, kostab pois. Kõik kuulajad saavad aru, et Jaan ikka väga laialt liialdab ja avaldavad selle üle naerdus oma kahtlust. Aga Jaan pistab kohe vastu. Noha, eks ronige siis ise sinna kase otsa just viimaste peenikeste okste vahele ja lugege neid üle kase ladva. Küll te siis näete. Aga ei ole seal ühtegi nõnda julget poissi, kes nii kõrgele roniks, kui Jaan on tähendanud, kuigi mõnigi pooles kases ära käib. Tulesid siiski veel põleb ja mõnelt poolt kostab isegi laulu ja lõõtspili häält. Ja laulu kostab sageli ka sealt talust, kus tuld ei tehtagi, väljalt, niidult, teedelt. Mõnda tuldaga toidetakse kogu öö läbi, nii et see veel päikese tõusugi ajal võib leegitseda. Saarelt tuld ei paista. Rajanoored on oma Jaaniku juba ära põletanud, et nüüd üle välja te veel ülesoo Jaani tulele minna, sest seal on lubatud ju õlut teha ja tuld hommikuni põletada. Ja ülesoo omadel on, mille puhul pidutseda. Uus sigala on valmis saanud ja vana risu on noor toots lasknud maha kiskuda, kui sigadele uus korter kätte sai antud. Vanad ajad on möödas, ütleb Julius isale. Uus aeg ei salli enam neid lõbudikke üles õuel. Kõik peab siin ka uueks saama. Talul ei ole vaja säilitada seda risu, mis enam muuseumigi ei kõlba. Iga hoone, mis talus on, peab oma otstarvet täitma, ilma aegs, et pole vaja. Nõnda on siis ka esimesed sigade jooksukoplid valmis saanud. Ülejäänud, mis tal veel kavas olid teha, jäävad sügiseks ehitada, sest nüüd ei anna heinatöö, selleks enam mahti pealegi pole seapere veel nii suur, et ära ei mahuks. Jaanipäevaks lõpetab Julius ka piimaveo meie reisse. Ta on endale tuli uue koore lahutaja toonud. Ja hakkab sellega piima ise kodus läbi masindama, viies meie reisse vaid koore või tegemiseks. Lõss aga läheb juba oma karjale ja sigadele. Naabrid vangutavad küll sageli päid, tootside ehitamisi ja tegemisi vaagides, kaheldakse, kas ta tõesti loodab sigadest rohkem tulu saada kui piimamüügist. Julius ise aga arvestab, kalkuleerib ja kinnitab, et seapidamisest peab siiski rohkem tulu tulema. Ja ega sead ju üksi piimastela. Neile söödetakse ju igasugu kraami, mis muidu nii kui nii asjatult kaotsi läheks. Seakarjale veetakse ette puruks hekseldatud vikki, hautatud aganaid, juurvilja seest kitkutud umbrohtu. See viimane visatakse sületäite viisi üle aia otse jooksukoplisse, kus sead söögikõlbuliku ise välja otsivad. Pearõhk pannakse aga pekisigadele. Paarikümne aasta eest, mil Eesti sead peaasjalikult Londoni turule läksid, võis sealihast ainult siis head hinda saada, kui siga vastas kõigiti peekoni nõuetele, oli pool lahja, nagu see inglastele eriti meeldis. Sakslased ja venelased armastavad aga paksu rasvast pekki. Ja nüüd, kus kaubandussuhted kõigi maadega on korda seatud, võib pekisigadest paremat hinda saada, kui seda peekonid antsidki. Niisugused ongi need põhimõtted, mis ülesood ootse ajavad oma seakasvatust laiendama. Aga ka karjamajandus ei või nüüd nõrgeneda, sest suurendatud seakasvatus nõuab hulga rohkem piima, kui seda senini on käes olnud ja tarvitatud. Siingi peab noor peremees hea nõu leidma. Ja selle nõu on ta leidnudki. Nimelt, valmistab Paunvere meierei. Sellest piimast, mis piimatoojad sinna ravi müüvad ja peale koorimist tagasi ei vii, kohu piima, lahjat juustu ja tööstuslikuks tarbeks isegi kaseiini, kui selle järele Tallinna vabrikult parasjagu nõudmist on. Igasugusel sarnasel ümber töötamisel, kus piim sunnitakse ennast paksuks kokku tõmbuma, imbub ju välja vedelik, mida vadakuks nimetatakse. On aga kindel, et see vadak sisaldab veel mitmesuguseid valkaineid, mida elusorganism võib ära seedida ja oma kasuks tarvitada. Ja mõned talud on hakanudki seda senini kasutamata vedelikku koju loomadele vedama, kuigi suurem osa sellest ikkagi solgikraavi lastakse. Julius on selles asjas ette nägelik olnud ja meierei juhatusega kokkuleppe teinud, et veab kõik vadaku ülejäägid endale ja on nõus selle eest piimavabrikule veel väikest tasugi maksma. Nii siis hakatakse seda haisvat happut vedelikku ülesoole vedama. Kui naabrid selle tasuvuses vägagi kahtlevad ja Juliuselt selle kohta küsivad, kostab see õlgu kehitades, või minagi tema tasuvust tean, aga eks seda näita tulevik. Tööd selle vedamisega on ju jah, aga loomatada ei põlga. No, eks siis katsetame. Kui ära ei tasu, siis jätame järele. Jaanipäevaks pole Juliusel selle veevedamise kasulikkusest veel mingit selget. Sead peavad temast küll lugu ja haigeks ei mõtle neist ka ükski jääda, nagu seda algul kardeti. Nii ei ole see vedelik siis mitte mürgine ja et sead teda otse tahavad, siis ei võida ka kahjulik olla. Ju temas ikka mõnesuguseid toitaineid leidub. Nüüd tuleb tootsidel mõte teha üks vägev jaanituli, millest küla saaks jälle uut jutuainet, et mida need üles tootsid kõike saa ja kõike ei mõista. Tubli palgi on poisid maasse kaevatud auku püsti ajanud ja selle ülemisse otsa kõva raudkonksu kinnitanud, mille küljes ripub vana läbi põlenud põhjaga pada. Selle sisse on risti-rästi laotud puupulgad ja mingi musta õliga kokku määritud. Läbi põhja augu võib õhkvabalt patta pääseda, aga et sööd sealt alla ei langeks, on poisid sinna traadist võrgu ette pujunud. Posti sisse on aga augud lastud ja pulgad löödud, et neid mööda kerge oleks üles ronida ja põlevale tulele lisa viia. Kogu kevadise künnitööaja on Julius traktori vana läbi töötatud määrde õli kokku kogunud ja plaskuga jaanitule jaoks alale hoidnud. Ja tule tegemiseks kõllub säärane õli veel väga hästi. Tuleb ainult topsikuga redelit mööda posti otsa ronida ja lisa katlasse puudele valada.